Karibu mpeno msikizaji wa radio yetu kufata kipindi hiki kuhusu afya. Kipindi kenyeo kinakujia na shirika la TPO DRC wakishirikiana na wizara jimboni ya afya kupitia msaada wa Cooperation Suisse. Josue Musole anakuletea kipindi hiki. Karibu na kaa nasi hadi mwisho. Kwa siku ya leo tutazungumza kuhusu maneno simoja zinazotamkwa katika mpango la kupiganisha janga la coronavirus na ambayo watu wengi hawaelewi, ni kama vile kujitenga na wengine ama isolement, tahadhari ama alert, karantene na kadhalika. Ni namna gani watu wanaweza kutumikisha maneno hayo? Ni hayo msikizaji ambao tutazungumza naye Claude Baisire, ambaye anahusika na kutoa habari kwenye idara ya jimboni ya afya.
Dr. Claude Baisire, jambo.
Jambo sana.
Kuna kuwa termes moja ambazo ziko zina complique population, na tungelipenda kwa siku ya leo uweze kuzizungumzia. Tukisema hapa karantene, isolement, enterrement sécurisé, confinement, ile yote unaweza kutuexplique nini?
Asante bwana journalist kwa hiyo maulizo. Ni ya muhimu kweli wakaaji wote wajue kutofautisha hizo msemo, kwa sababu wakati watazielewa zaidi zitawapatia tena nguvu zaidi ya kuweza kujikaza kuya namna gani tunaweza gombanisha pamoja hii magonjwa. Hiyo materme isibaki tu yetu sisi waganga, hapana. Unayo wenye kusomboka na magonjwa ni wakaaji, na ni wale wakaaji kwa kawaida wanapasha kuwa kabisa katikati ya zile mbinu zote ambazo tuko tunaweka za kugombanisha magonjwa. Tutaanza na hiyo tunasema alert. Mara mingi mtasikia wanasema no, wako wana alerte, kuna kwa ekipe ya alerte, siwe namna gani. Wanaambia community neza alerte, waganga waneza alerte. Alerte ni kusema wakati yote ile unaona kitu kinye hakiko muusawa, kinye kinaweza kutishia mtu kuweza kupatikana na ugonjwa wa coronavirus, ama anakuwa anafanana mtu mwenye kesho kesho yake anaweza kuwa na ile ugonjwa. Inaweza kuwa alikuwa kwenye kilio ya mtu mwenye alihakikishwa kufariki na corona. Anaweza kuwa ni mtu mwenye pengine ilifika wakati wale wa Aedes, tutarudilia Aedes nao nyuma, hawakuweza kupita kusaidia kusukula mwili wa marehemu, watu wanajifanyia tu kiolela. Wanaweza wakaalerte kwa sababu yule mtu anakuwa muhali yenye kesho kesho yake, anaweza kuwa na maalama zenye kufananisha ugonjwa wa corona. Inaweza kuwa pia mtu ambaye amefariki na maalama zenye kufanana magonjwa ya corona, mbele ya mazishi wanaweza wakaita waganga kusudi wakuje kufanya vipimo kuangalia kweli kama yenye imempeleka ndugu inaweza kuwa ni corona. Inaweza kuwa ni mtu mwenye alikuwa mu quarantine, kisha ile quarantine akafika fasi kwenye alama zimoja zikajitokeza, wanaweza wakaita waganga, inakuwa ni alert na kadhalika. Donc ni kusema tuna alerte wakati tunaona kitu moja kenye kinatupeleka kusema mtu anaweza kuwa anafanana kuwa na alama za ugonjwa wa corona, ama anaweza kufanya kuonesha zile alama za corona. Ama ni mtu mwenye wakiacha nyumbani anaweza kuwa alishahakikishwa kuwa na corona, lakini anakataa kwenda par example kwenye chumba ya matibabu, naye tunaweza alerte kwa sababu akibaki anaweza kuambukiza wengine. To ile yote inaita alert. Hata mgonjwa peke yake unajisikia vibaya, unasema gisi siku hizi mgonjwa wa corona unavuma, na walitueleza kama mtu wa homa anagohoa nasikia mwili nachoka, inaweza kuwa ni corona. Na wewe peke unaita, na tunajua alert namba gani ambayo tunaita bila malipo. Wakati unatumia orange orange ni 089 193 99 99, ndio maana waliweka ile numero ya alert. Ile ndio tunaita alert. Ya pili ambayo tutazungumzia ni ile wanasema contact. Mtu akimuita contact ni kusema ulikuwa silifika siku moja ulikuwa na mtu mwenye alihakikishwa kuwa na ugonjwa. Na wakati ile mulikuwa naye mwewe bado haujionyesha hata alama moja ya ugonjwa, wewe unakuwa contact. Ama umeshiriki mazishi ambayo mtu amekufa na corona, unakuwa contact. Unakuwa mke au mume wa mtu mwenye alihakikishwa kuwa na ugonjwa, ama na watoto wako, wao mwenye nyote mnaitwa wa contact. Na kadhalika ulikuwa unatoka mwinchi ambayo inavuma na ugonjwa wa corona unafika, watakukonsidere kama contact. Contact kwa kifupi ni mtu yoyote ambaye aliweza kushiriki au kuwa na mtu au kuwa nafasi ambayo walihakikisha ugonjwa unakuwa ukivuma. Njoo mtu tunaita contact. Na ule contact njoo mtu ambaye tunatia nafasi ambayo tunaita quarantaine. Quarantaine wamoja wamoja wanafanya hata mzao wanasema 14. Ni kusema mtu yoyote ambaye alikuwa na anaitwa contact anapasha kuingia katika quarantaine. Yani tunapasha kumchunguza muda wa siku 14. Ndio anaita quarantaine. Hata kama ni quarantine ni siku 14. Ilionekana kuwa magonjwa ya corona. Wakati unapo kidudu ama virusi inapo kuingia ndani ya mwili, unaweza kubaki nayo kufuatana na nguvu zako kipekee siku 2 mpaka 14. Yani mbele ya siku kama inapita siku 14, mbele ya siku 14 unaweza anza kuonesha maalama. Ndio maana gisi ule contact hatuweka ni mgonjwa ama hapana. Me aliishi au alikuwa pembeni ama ametoka nafasi kwenye ugonjwa unakuwa, tutamchunguza siku 14. Ile siku 14 ikipita haoneshi hata alama moja, basi tunasema huyu kwa saa hii ile contact yake haikuweza kumpa ugonjwa, donc haiko tena mgonjwa. Lakini inaweza fika tena unakuwa na contact nyingine. Ile inakuwa tena nyingine quarantine. Donc ile quarantine ya kwanza ikifika mwa ile siku 14, pengine msiku ya 10, siku ya 12, siku ya 7 au 8, mwa ile 14 yako kichwa nakuluma au unakuwa na homa. Wale unaanza kugoola ama unaanza kuchafia ama unasikia mwili unachoka sana. Asemomala ile karantene yako inaishia pale. Hautaimaliza. Juu unakuwa sasa suspect. Ile wakati unakuwa suspect ni kusema ulikuwa contact, ulikuwa muhali yenye unaweza fanya ugonjwa lakini haukuwa tena ugonjwa. Tukakutia mkarantene kisha unaonesha ugonjwa. Hapo unakuwa sasa suspect. Sasa ule suspect ni mwenye alikuwa na hiyo definition yote ya contact. Tunaweza kwa tulimujua ama hapana, lakini anaonesha alama. Ile alama inatusukuma sisi kama vile wataalamu wa afya kusema eske haiwezi kuwa ni corona. Na ile saa shauri kubwa tunazidi kupana, wewe mgonjo ama ndugu unaweza mkaita hiyo namba, yani unaweza alerte. Si tulisema mbele juu alert.
Ndio.
Unaweza mkaalerte kwa hiyo namba, au kama hamuna gisa ya kuita hiyo namba wala hamuifahamu ama mmesahau au pengine initea kuna, munaweza mkaona mganga wa karibu. Muna alerte mganga wa karibu. Yaba, tuna ndugu, ama mimi peke yangu najisikia vibaya, na nilikuwa contact, nilikuwa mwa siku 14 ya quarantine, mbele ishe, nimejisikia vibaya. Sijue nifanya namna gani. Mganga anaweza kufanya namna gani, na yeye pia anaita sasa, nafasi kwenye wataalamu wengine wakiwa kuchunguza wapo. Unaweza kabaki pale kwa mganga, anakuweka nafasi nzuri kwenye, hautakuwa pamoja na wengine ile wakati, ama unaweza kubaki nyumbani, mimi unajikinga. Unavaa kashne yako, unanawa mikono vizuri, unakamata distance ya upana wa zaidi ya mita 1 na kadhalika. Waganga wanafika. Wakati waganga watafika, iwe ulikutana kwa hospitali ama ulibaki nyumbani, hakuna shida. Mtazungumza. Mganga ataangalia anasema no, hii haiwezi kufanana. Wanasema term ya kimombo watakuwa invalide. Na unabaki nyumbani unaangalia matunzo gani nyingine unaweza ukatumia. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia nyingine ya pili inaweza fika wanaangalia kweli alikuwa contact, anakuwa na homa, anakuwa na kohoa, isikuwe ni corona. Hiyo wakati kwa kuwa mwa hiyo kikundi wakati watakuja mnakuwa wale wa laborantin. Wataongea na wewe na kuna kwa hata psikolog na wale wa communicateur watakuongelesha kusudi wa kuoneshe mafaa ya kuweza kufanya vipimo. Vipimo na namna gani unaweza kwanza kujichunga kusudi inaweza kweli kuwa usiambukize wengine. Kwa hiyo unaweza wanafanya hiyo vipimo. Hiyo vipimo watabeba kwenye laboratoire. Wakati wanafika kwenye laboratoire watapima, wanaangalia majibu ambazo zitatoka. Ikiwa jibu zinaonekana kuwa hauko mgonjwa wa corona, watakuja kukuelezea majibu yetu imetoka yenye haiko ugonjwa. Lakini ile wakati hawata ukachilia mara moja, wanakwambia utasubiri tena ingine siku 2 ama 1. Wanafanya vipimo ya pili. Ipimo tena ya pili kitoka nayo vile negative kuonesha kama hakuna magonjwa, watakwambia ndugu hauna ugonjwa wa corona, ilikuwa ni magonjwa mengine. Inaweza kuwa ni malaria, inaweza kuwa tu ni kigozi, inaweza kuwa ni kifua kikuu ingine, lakini sio corona. Unaendelea matibabu yako kama kawaida, na hapo nakuwa na uhakika kama kumbe haiko corona, ndatunziwa magonjwa mengine, na hiyo uoga inakutoka na ndugu wanakuwa wanatosha ile uoga. Unaona? Japo ungebakia nyumbani unawaza ni corona, mimi naogopa, kisha hiyo magonjwa yanangua na kubeba, japokuwa ungepata matibabu. Kama majibu zinatoka zenye kuonesha ni ugonjwa, nayo sio hasara, watapita wanakuhudumia haraka, watakuonesha kama wewe unastahili kubaki upate kutunziwa nafasi fulani. Kwa hiyo wanaweza kama vile Bukavu watu wanaweza ku centre de traitement hiyo yenye kwa Bwindi, na wanaanza matibabu. Na kama unakuwa na alama zibaya sana, unaweza ingia hospitali moja hapa Bukavu, kama vile hospitali general ya Bukavu, unaweza kuwa Tapanzi, unaweza kuwa Chiriri, unaweza kuwa Saint Luc ama ku Biopharm. Wanakuanza matibabu, na kwa kuwa umeenda mbele wakati hujakuwa na alama zibaya zaidi, utakuwa na bahati ya kuweza kupona. Na faida nyingine ambayo utapata ni kusema hautabaki nyumbani kuendelea kuambukiza watu wengine. Donc tunapacha jikaza, wakati tunaheshimia yote, tutaepuka maambukizi na tutakuwa pia na bahati ya kuweza kupona. Yani ni kupatia njia ya sispe, namna gani tunahudumia sispe, na ukisi watu waelewe sispe ni mtu gani na nini tunafanya wakati tunaona mtu ni sispe. Hatuparamie tu mtu kusema hapana wewe una corona. Sisi tunafuata njia fulani fulani, na tunapenda tusaidie njoo wakaaji, na tujisaidie hata sisi wenyewe. Na njoo maana tunasema uyo kutafautisha contact, kuyo kutafautisha sispe, na mara kwa mara kuyo wakati gani ifo kuita, wakati gani ifo kufanya alert. Tunakuwa pia na mtu ambaye tunamukonsidere sa vile ka probable. Mkisoma hata hiyo bulletin tunafasi moja wanaandika ka probable. Ka probable ni kusema nini? Mtu wakati anapofariki na wanafika hata kumupeleka nafasi yake ya mwisho, na hakupata bahati ya kufanyiwa hiyo vipimo. Kwa sababu hata mtu akifariki tunafanya vipimo. Jamaa na tuite na alerte, ama waganga wana alerte. Sisi tuna mtu ambaye amefariki lakini alikuwa na maalama za kutisha za kuonesha kama inaweza kuwa ni corona, tungependa tupate uhakika. Watafika tena wakati wali alerte, wanafanya vipimo, vile vipimo wanaifanyia mkinywa na kwenye pua. Hata mwenye kufa, hata mwenye mzima, wanafanyia ni pale pale. Watapeleka tena, wanaweza ambia jamaa, wanaweza kupeleka mtu nafasi ya mwisho sasa, na wanaenda fanya vipimo, jibu inaweza katoka nyuma. Ndio maana utakuta wakati moja moja jamaa zinajiuliza, namna gani tumeisha zika? Mnakiwa kutuelezea kama mtu alikufa na corona. Mnaona mbele wakati laboratwari ilikuwa Kinshasa, ilikuwa binafanyika. Lakini unakuta siku kumi kisha, siku posho mbili kisha mtu alifariki, alizikwa. Jibu zinakuwa, watu mwa wanashituka. Hai mnasubiri posho mbili ndio mtu aeleze. No, ilikuwa, jibu zilikuwa zinakawia juu ilikuwa mbali. Kwa leo, kisha siku moja tu ama mbili, hata mmeza zika, mnaweza kuya kama ndugu amefariki na corona ama hapana. Na kwa hiyo tunapenda kugusia hiyo tulisema EDES. Unasikia EDES ni kusema nini? Enterrement digne et sécurisé. Hiyo enterrement digne et sécurisé, suna mgonjwa mwenye kufa na corona, ni kama vile mbele tuliona wale wenye kufa na Ebola, ni hiyo mwili inaweza kaambukiza watu wengi. Wakati mnasukula kiolela kwa sababu kuna maji inatoka kwenye pua, mtu mwenye kufariki, kwenye kinywa, kadhalika, na hiyo maji inakuwa ndani mdudu wa corona. Na kwa hiyo kitu ambayo tunasema ni kusema kama tunaomba wa ndugu wasikimbilie kiolela kwanza kusafisha mwili wa marehemu, kwa sababu wanaweza wakajiambukiza na waambukize watu wengine. Ndio tunazidi kuwa na hiyo kikundi kia wa Croix Rouge, msalaba mwekundu, ama wale wengine wa protection civile wanakuwa na ujuzi kubwa ya kuweza kuhudumia mwili wa marehemu, kumsafisha vizuri. Na wakati walimaliza kumsafisha, wanamvalisha vizuri, watawarudishia mwili wa marehemu. Na ile wakati hamtauchezesha tena kusudi msipate maambukizi kupitia mwili wa marehemu. Hiyo ndio tunaita enterrement digne sécurisé. Yaani mazishi yenye inachunga heshima ya mwenye kufariki, heshima zake za mwisho wanazimpa, lakini watu wanajikinga kusudi wasipatikane pia na ugonjwa, lakini wanampa heshima yake. Na kwa leo haibidi mpaka kuweka mwili wa marehemu ndani ya sachet, ndani ya sack. Wakipenda wanaweza wakatia, wakipenda wanaweza acha, akia lazima wasianze tena kuchezea kwa mwili wa marehemu. Ndio ile tunasema EDS. Na mara mingi kuna wale wanakuja mbio na waelezea msizike kwanza, mganga atawaelezea mchunge, wale wataalamu wafike wawasa. Kuna wale wanakuwa wanalalamika, wanajipiga piga, no, ni kusaidia wale wengine wenye kubaki, kwa sababu mnaweza mkapata maambukizi. sio kusema kama wanakuja wanawachelewesha, hapana. Tunapasha kwenda na saidiana. Na kwa hiyo tunakuwa tena mara kwa mara unakuta watu wa moja wanajiuliza namna gani wakati wanafanya EDS, hamutupatie hivi, hapana. Wanakuja tu ni kuwasaidia na kusaidia wengine. Na mtaiwa kama mara mingi maambukizi ambayo yanapatikana kwenye vilio. Tuliona mwanzo hapa Bukavu, wengi walipatikana na magonjwa kupitia vilio vyenye hawaheshimu hiyo EDS. Na wakati moja moja sio mwili, wakati mwili umeshatengenezwa vizuri, msiwazi kama ambukizi zitatokea tena kwa marehemu, hapana. Ni nyinyi kwa nyinyi, kama mfanya angalisho, kunaweza kupatikana mtu mmoja kati yenu mwenye kwa mgonjwa, hamuangaike kwa kuwa wote mnakuwa na machungu, mnakuwa na huruma, mnapenda kuonesha kabisa upendo na ndugu mwenye ameenda ama na jamaa yenye imepoteza, na muhangaike, mnasalimiana mikono, mnapatiana mayambi, mnafanya siwe namna gani, hamuheshimu zile makanuni, hamuvale makashne. Donc yani hakuna hata maji na sabuni ama na chlor, hamuna hiyo majele alkoholi. Donc mnafanya gisi mnapenda kwa kuwa hamuangaike. Ndio nakuta wale mara mingi kisha siku kidogo mbele ya siku 14 utakuta kwanza amekuja, sio naulizo nakuta alikuwa kwenye hiyo kilio. Wa pili sana kuja unakuta alikuwa kwenye kilio. Kuna mara hata jamaa unakuta watu 4 5 wote walikuwa kilio ama mmoja wao ameambukiza. Na njoo kazi tuliona kama kwenye kilio pia watu wanaweza fanya angalisho, ama kwenye sherehe fulani kama vile ya kuvote lengi, kama vile ya ndoa, kama furaha ya anniversaire, ile vikundi vikundi. Na njoo moja ilituma wanaweka ile wanasema nini, distanciation. Naona hiyo pia. Donc ile mbinu zote wameweka, unapasha kujikaza kuziheshimu. Kwa sababu sio kusema kama unavaa kashne hautanawa mikono mara kwa mara, hapana. Unavaa kashne, unavaa unanawa mikono mara kwa mara, unakamata hiyo upana wa mita moja ama zaidi, wakati unapochafia ama kukohoa unafanzia kwenye kunjo la mkono, na unaepuka kusalimiana. Na mara kwa mara wakati unatafuta kupika chakula zaidi nyama, unapacha kuwekaza ipigwe vizuri, kwa sababu hata nyama zinaweza zikapatikana na ile magonjwa na inaweza tena katurudilia. Donc kwa kifupi tunapasha jikaza kwa leo kwa kuepuka corona ama kwa kukimbiza corona. Ni vitu viwili tu, ni kuheshimu hiyo makanuni ambazo tunatoka kusema zile wanaita Manchester barrier au mesure barrier. Na ya pili, wakati wote kujisikia vibaya, nenda kwa mganga waangalie inaweza kuwa ni nini. Kwa sababu ukiwa ni corona, utakuwa umeepuka kuambukiza wengine nyumbani, na utapata bahati ya kupata matibabu mbele ya wakati na kuweza kupona. Tayari tutawaeleza kama msiogope sana ugonjwa wa corona, kwa sababu kwa watu 100 wenye kupatikana na ugonjwa, kuna hata 18 yenye inaweza kupona bila shida, na kuna kwa hiyo 12 ambayo tunaweza tukahudumia, na mwele 12 kwa watu walienda haraka kwa mganga, tunaweza tukapoteza pengine watu 5, yani watu chini ya 10 juu ya 100. Donc ndio nadhani shauri ambazo tunaweza tukazipana kwa size.
Dokta, lakini wakati wanantia muizolema mie, wakati gani unaizolea mtu?
Asante sana, naweza kuwa nilipitua na ile. Tunaizole sasa, unaona yule mtu mwenye kuwa mkarantena. Tunasema inaweza fika mbele ya malizi siku 14 anaonesha alama za ugonjwa. Wakati anaonesha alama za mgonjwa sana kwa suspect. Ndio. Ule suspect tunaweza deja mutia mu isolement gisi jibu sitafika za laboratoire. Anakuwa mu isolement, tunamuisole kwanza kwa sababu hatujue kama ni mgonjwa ama hapana. Wakati jibu zinafika, ikionekana kuwa ni mgonjwa, tunamuisole davantage, mais pale isolement yake inakuwa sasa wapi? Pale kuchumba ya matibabu, yani ku centre de traitement ya hiyo COVID. Anakuwa isolé. Na faida ya isolement ni kusema nini, wewe ni mgonjwa ama unafanana kuwa na magonjwa kwa sababu unakuwa na maalama, tunakuisolé kusudi usiweze kuambukiza wengine. Ndio maana ya isolement. Ndio. Lakini kwa leo isolement hata ya kutunza inaweza kufanyika hata nyumbani kwa mgonjwa. Lakini ya lazima yeye peke yake akubali kwanza, na kwake akue nafasi kwenye anaweza effectivement kujizolea.